რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილომ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი გოჩალეჟავა, ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. რადიო თავისუფლების დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ომით დაზარალებულთა უფლებრივ მდგომარეობაზე ომიდან 10 წლის შემდეგ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ალეკო ცქიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. ბატონო ალეკო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწყობისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მაინც ეს ნაწილია და ეს ამბები ომისა. მსმენელს ასევე უნდა ვუთხრათ, რომ თქვენ წარმოადგენთ ერთ-ერთ ორგანიზაციას არასამთავრობოს, რომელიც და ესე ვთქვათ მუშაობს 2008 წლიდან მოყოლებული ომით დაზარალებულთა უფლებებზე და მუშაობს კერძოდ, უნდა გავუსვათ ამასაც ხაზი, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე პროცესის მიმართულებით, საგამოძიებო პროცეს ვგულისხმობ, რომელიც ასაც დაჭირდა გარკვეული ხანი, წლები დაჭირდა იმისთვის, რომ ეს პროცესი დაწყებულიყო. თუმცა საქმის კურსში თქვენას უწყება, თქვენ და თქვენმა კოლეგებმა სხვა ორგანიზაციებიდან ჩააყენეთ თავის დროზევე 2008 წელსვე და ალბათ პრიანი იქნება, რომ დღეს ამ ეტაპზე ჩვენ ვილაპარაკოთ ამ ადამიანების უფლებრივ მდგომარეობაზე, რა შეიცვალა, რა მოიტანა თქვენმა მონდომებამ და გარჯამ, თუ მოიტანა, თუ არ მოიტანა და რატომ. მე ასევე მსმენელს ვეტყვი, რომ ორგანიზაციის Justice International-ის ხელმძღვანელმა ნიკა ჯეირანაშვილმა, რომელიც ასევე ძალიან აქტიურად არის ამ პროცესში ჩართული და მან მიყვარს ეს სიტყვა, ხელს უწყობს, არ გამოვიყენებს სიტყვას ლობირება, ხელს უწყობს ამ პროცესს იმას, რომ აქტუალური იყოს ეს და დროდადრო შეახსენებს საერთაშორისო სასამართლოს სისხლის სამართლის აქტუალურობას დროისა ასევე ამ პროცესის. ჩვენ შეგვიძლია ცოტა ხანში მოვისმინოთ ნაწყვეტი მისი ვიდეო მიმართვიდან, რომელიც მან სწორედ ომის 10 წლის თავზე გავრცელა ინტერნეტით. თქვენ კი კითხავთ, რა მივიღეთ 10 წლის შემდეგ, უბრალოდ რა მიიღეს ომით დაზარალებულებმა?
პირველ რიგში აღვნიშნავ, რომ ნამდვილად არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდა ცხელკვალზე მუშაობის გამოცდილება გვაქვს, ანუ ეს იყო თვითონ 2008 წელსვე ჩვენ გავედით თვითონ სადაც კი შეიძლებოდა რა თქმა უნდა მოგვენახულებინა ომით დაზარალებული სოფლები, თვითონ დაზარალებულები და მსხვერპლები და დავიწყეთ მაშინვე ომის დანაშაულების დოკუმენტირება. ჩვენ როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრი, ესე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია, მოვახდინეთ დოკუმენტირება ამ ჩადენილი დანაშაულების, გამოვეცეთ საკმაოდ ვრცელი და კვალიფიციური ანგარიში აკვისტოს ნანგრევებში, რომელიც დღესაც შეიძლება ჩაერთვალოს ერთ-ერთ სახელმწიფო დოკუმენტად, არამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის, ორგანიზაციებისთვის, არამედ სახელმწიფოსთვის ზოგადად. და შეიძლება ითქვას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები გარკვეულწილად უფრო წინ უსწრებდნენ სახელმწიფოს მიერ მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებს, უფრო მეტი აქტიურობა ჰქონდა ჩვენ ვიდრე თვითონ სახელმწიფოს. იგივე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გაგზავნილი განაცხადები, საჩივრები პირველ რიგში სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან გაიგზავნა და ერთგვარად სახელმწიფო უკან მიყვებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას. შეიძლება ითქვას, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან ყველაზე უფრო აქტიური და შედეგიანი კომუნიკაცია ჰქონდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რათა დაეწყო სასამართლოს აგვისტოს ომის დროს ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება. ჩვენ ფიქრობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას იმ დროინდელს გარკვეულწილად ჰქონდა უფრო მეტად პასიური პოზიცია ამ მიმართულებით. არ ვიცი ეს რა მიზეზებით შეიძლება აიხსნას, ხაზს, თუმცა იყო რამდენიმე ანგარიში, მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციის ჰელსინკის კომიტეტი და ჰელსინკის ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტის ანგარიში, რომელიც მომზადდა ჩვენთან ერთად, სადაც იყო ნათქვამი, რომ საქართველოს სახელმწიფოს არ შეუძლია ან არ უნდა აგვისტოს ჰომის გამოძიება, დანაშაულების გამოძიება და საჭირო იყო სწორედ საერთაშორისო ესეთი მექანიზმის გამოყენება, როგორც არის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო და ეხა დეტალები ალბათ არ არის საინტერესო, თუმცა საბოლოოდ ჩვენ მივიღეთ მართლაც შედეგი, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ უკვე 2016 წლიდან დაიწყო საქართველოში ომის დანაშაულების გამოძიება. თვითონ დაზარალებულების მდგომარეობის შესწავლის მიზნით ადამიანის უფლებათა ცენტრმა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციამ გასულ წელს მოახდინა ერთგვარი ანუ მისი თუ იმყოფებოდი სწორედ კონფლიქტის პირას სოფლებში და მოახდინა შეჯამება თუ რა გაკეთდა ამ 10 წლის განმავლობაში და ჩვენ ნახეთ, რომ არაოკუპირებულ ტერიტორიებზე, არამედ სადაც ვრცელდება საქართველოს იურისდიქცია, ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი პრობლემა, ომის ჭრილობები არ არის მოშუშებული, ადამიანებს ჭირდებათ როგორც ქონებრივი მიმართულებით დახმარება, კვლავ ხედავთ ჩვენ ომის შედეგად დანგრეულ დამწვარ სახლებს, რომლებიც არ არის აღდგენილი, გაცემული იყო კომპენსაციები, მაგრამ ეს კომპენსაციები არ იყო საკმარისი მოქალაქეებისთვის, რათა მთლიანად აღედგინათ ეს დანგრეული სახლები, დაზიანებული სახლები, და ასევე იყო არის შემთხვევები, როდესაც ეს კომპენსაციები სხვადასხვა გაუგებარი მიზეზების გამო რიგ ოჯახებზე ჯერ კიდევ არ არის გაცემული და მოქალაქეებს აქვს მოლოდინი, რომ სახელმწიფო მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ამდენი წელი გავიდა, კვლავ დაეხმარება მათ. ჩვენ ასევე ფიქრობთ, რომ თვითონ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რეპარაციის განყოფილებას სადაც გაუწიოთ ასე რომ ვთქვათ რეკომენდაცია, რომ მოხდეს გათვალისწინება ამ ქონებრივი ზიანის მოქალაქეებისა და მოხდეს შესაბამისი ფონდებიდან თანხების კომპენსაციების გაცემა, თუმცა ეს ახლა ძნელად პროგნოზ ზირებადია და რა თქმა უნდა არც ის გვინდა, რომ ესეთი მოლოდინები გაუჩინოთ საზოგადოებას, რომ შემდეგში ეს არასრულდეს, თუმცა ჩვენი მიზანი არის, რომ როგორც საქართველოს ხელისუფლების წინაშე, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ეს საკითხი მუდმივად დავაყენოთ, რათა მოხდეს კონფლიქტის პირა სოფლებში ომით დაზარალებული მოქალაქეების უფლებრივი მდგომარეობის აღდგენა, ასევე ქონებრივი საკითხების განხილვა და ზიანის ანაზღაურება შესაბამისად.
ალეკო ცკიტიშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დღეს ლაპარაკობთ ომით დაზარალებულების უფლებრივ მდგომარეობაზე და ანუ ალეკო, მინდა ახლა მოვისმინოთ ნაცყვეტი Justice International-ის საერთაშორისო სამართლიანობის ორგანიზაცია არის ასეთი, რომელიც სწორედ ამ პროცესის მხარდასაჭერად შეიქმნა, გულისხმობ ჰაგის ტრიბუნალის მიერ წარმოებულ გამოძიებას. მისი ვიდეო მიმართვა ნიკა ჯეირანაშვილი თავად ჰაგაში იმყოფება, ვიდეო მიმართვა, რომელიც არის საკმაოდ კრიტიკული, ჰგავს დიდად წინა მიმართვას, რომელიც მან გავრცელა, და თუ შეიძლება ჩავრთოთ ეს ნაწყვეტი.
დღეს ბრძოლამ გადმოინაცვლა ჰააგაში, სადაც დაიწყო უსერიოზულის პროცესი, რომელმაც პასუხი უნდა განსცეს იმ კითხვებს, რაც არსებობს საზოგადოებაში. განსაკუთრებით კი გამოავლინოს დამნაშავეები და დასაჯოს შესაბამისად სისხლის სამართლის წესი. საზოგადოებას არ აქვს ბევრი ინფორმაცია ამ პროცესის შესახებ. ბევრი ვერ იგებს, რას ნიშნავს ჰააგის სასამართლოს ჩართულობა, რატო ჩაერთო ეხლა ესეთ დაგვიანებით, რა პროცესი მიმდინარეობს. პირველი შემთხვევაა ეს, როდესაც საქართველო ერთვება სისხლის სამართლის საერთაშორისო პროცესში. ასეთი რამ არასოდეს მომხდარა აქამდე, რაც მიმდინარეობდა დავები, ეს იყო ძირითადად ქვეყნებს შორის დავები, ან ინდივიდებსა და ქვეყნებს შორის დავები, თქვათ სტრასბურგში, თუმცა ამის შედეგი არ ყოფილა თქვათ კონკრეტული დამნაშავეების გამოძიება და დასჯა. აი ჰაგის სასამართლო შემთხვევაში სწორედ ეს უნდა იყოს საბოლოო შედეგი, ну კონკრეტული დამნაშავეები უნდა იქნან გამოვლენილები, რომელმაც ჩაიდინეს ომის დროს ეს საშინელი დანაშაულები. Да, შემდეგ უკვე მიეცა თუ რა თქმა უნდა დაუმტკიცდება დანაშაულები იქნება შესაბამისად დასჯილები. გამოძიება ორი წლის წინ დაიწყო და სამი მხარის მიმართ მიმდინარეობს, ანუ ჩვენ არ უნდა გვეგონოს, რომ ეს არის თქო დაუმტკიცება რუსეთის წინააღმდეგ. გამოძიება იძიებს სამ მხარეს, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს, რუსეთის ძალებს და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ფორმირებებს. რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს ასევე მხოლოდ სამხედრო პირებს, ნებისმიერი პირი, როგორც პოლიტიკური, ასევე სამოქალაქო, რომელსაც შესაძლოა რამენაირად ბრალი მიუწოდეს, თქო, გადაწყვეტილებების მიღებაში, კონკრეტული დავალებების გაცემაში, რომელიც გამოიწვია შემდეგ დანაშაულებების ჩადენა, ყველა ასეთი პირი შეიძლება იქნას პასუხისმგებლობაში მიცემული. ანუ საკმაოდ სერიოზული პროცესი მიმდინარეობს. Да, სასამართლო გამოიძიებს ყველა მხარის მიერ შესაძლო ჩადენილ დანაშაულებს. როგორც არ უნდა დამთავრდეს, რა შედეგითაც არ უნდა დამთავრდეს ეს პროცესი, ძალიან დიდი გავლენა ექნება ჩვენი ქვეყნის მომავალზე და ასევე რეგიონზე. არ დაგვავიწყდეს, რომ ასევე ანალოგიური პროცესი იწყება უკრაინაშიც, რომლებიც ამჟამად მოლოდინში არიან და წინასწარი მოკვლევის ეტაპზე არიან კვლავ, თუმცა მელოდებიან ძალიან მალე ჰაგის სასამართლო ოფიციალურად დაიწყოს გამოძიებას უკრაინის სიტუაციაზეც. გამოძიება, რომელიც ორი წლის წინ დაიწყო, ცოტა ორ წელზე ცოტა მეტი გავიდა, ცოტა მიცის ზოგადად საზოგადოებამ ამ პროცესის შესახებ, ძალიან ცოტაა დაინტერესება ქვეყანაში ამ საკითხის მიმართ სამწუხაროდ. როგორც სახელმწიფო ორგანოებში ერთადერთი უნდა აღინიშნოს ნამდვილად იუსტიციის სამინისტროს აქტიურობა, თუმცა გასააქტიურებელია ნამდვილად სხვა მთელი რიგი ორგანოები და სახელმწიფო ინსტიტუტები, განსაკუთრებით კი საგარეო საქმეთა სამინისტროს და დიპლომატიური კორპუსი, რათა მეტი ყურადღება მიექცეს ამ საკითხს. ასევე ძალიან ნაკლებობა ინტერესის დიპლომატიური კორპუსის მხრიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობს ძირითადად ამ საკითხზე. სულ ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს, მათ შორის ვარ მეც, ერთადერთი ადამიანი, რომელიც რაც დაიწყო პროცესი, მას შემდეგ ვარ ჰააგაში და ცდილობ, რომ სასამართლოს პირდაპირ მივაწვდინო ამ დაზარალებულების ხმა. საქართველოდან რამდენიმე ადამიანი არის ჩართული ამ საქმეში, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან, ადამიანის უფლებათა ცენტრიდან, კონსტიტუციის 52 მუხლიდან და GCRT-დან, წარმომადგენელთა რეაბილიტაციის ცენტრიდან. შექმნილია პატარა გუნდი, რომელიც დადის სოფელ სხვადასხვა ჩასახლებებში და ცხოვრებ ადამიანებს, დაზარალებულებს ვაწვდით ინფორმაციას მიმდინარე პროცესზე. რა უფლებები აქვთ მათ, ხო, მაგალითად მათ შეძლებ პროცესში მონაწილეობა, რეპარაციების მოთხოვნა, იგივე ინფორმაციის მიწოდება გამოძიებისთვის და სხვა.
ეს იყო ნაწყვეტი ნიკა ჯაირანაშვილის ვიდეო მიმართვიდან, რომელიც მან აგვისტოს ომის 10 წლის თავზე გავრცელა. ნიკა ჯაირანაშვილი გახლავთ Justice International-ის საერთაშორისო სამართლიანობის ხელმძღვანელი და ის ლაპარაკობდა ჰააგის ტრიბუნალის მიერ წარმებულ გამოძიების პროცესზე. მანაც აღნიშნა და მეც კიდევ ერთხელ ჩამოვთვლი ორგანიზაციებს, რომლებიც შეიძლება ითქვას მხარდამჭერი ორგანიზაციები არიან ამ პროცესის გულისხმობათი საქმიანობით. ესენია ადამიანის უფლებათა ცენტრი, კონსტიტუციის 52 მუხლი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი. ალიკო ცქიტიშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბანო ალიკო, ეთანხმებით ნიკას იმაში, რომ ნაკლები არის ინფორმაცია და ნაკლები არის ინტერესი ამ პროცესის მიმართ საქართველოს საზოგადოებაში?
თვითონ კონფლიქტის პირა რეგიონებში უფრო დიდი დაინტერესება თავისთავად თვითონ დასარალებულის მხრიდან, მაგრამ ზოგადად ინფორმაციის ნაკლება თუ რა პროცესი არის, რა გამოძიება, რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს ამ გამოძიებამ, რა შეიძლება გააკეთოს როგორც ხელისუფლებამ, ისე საზოგადოებამ.
ეს წინასწარ არავინ იცის, ხო, ეს ისეთი
პროცესია, რომ იმისთვის რომ ობიექტურად უფრო შეეფექტიანი იყოს თვითონ გამოძიება, ერთი მხრივ რომ ხელი შეუწყოთ გამოძიებას და მეორე მხრივ თვითონ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მხრიდან არის გადასადგმელი ნაბიჯები იმისათვის, რომ სწორედ ამ ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით მეტი აქტიურობა იყოს თვითონ სასამართლოს მხრიდან. ჩვენი აქტიური მოთხოვნის შედეგად გაიხსნა ოფისი წარმომადგენლობა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს
თბილისში.
თუმცა ამის გარდა თუ კონკრეტულად რას გეკმავს ოფისი, ეს საზოგადოებისთვის უცნობია. გარკვეულ შეხვედრებს ატარებს ოფისის წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ხელისუფლებასთან, მაგრამ უფრო მეტი კომუნიკაცია საჭირო საზოგადოებასთან, რათა იცოდეს საზოგადოებამ თუ რა პროცესი მიმდინარეობს. ამავე დროს მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ გააგრძელოს მუშაობა დანაშაულების გამოძიების კუთხით. ჩვენ ხედავთ დაზარალებულებს, რომლებსაც ხვდებით მათ და არა აქვთ დაზარალებული სტატუსი ჯერ კიდევ. ადამიანის უფლებათა ცენტრს აქვს შესაძლებლობა ერთ-ერთ პროექტის ფარგლებში, რომ აწარმოს სამართლებრივი დახმარება და გვაქვს კომუნიკაცია ასევე საქართველოს პროკურატურასთან. რამდენიმე მოქალაქეს ჩვენი დახმარების შედეგად მიენიჭა დაზარალებული სტატუსი. არის საუბარი ომის საკმაოდ ძიმე დანაშაულებზე და ამ დრომდე 10 წლის განმავლობაში მათ ჯერ კიდევ არ ქონდათ დასარალებული სტატუსი, რაც მიანიშნებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას, კონკრეტულად საგამოძიებო ორგანოებს, კიდევ ბევრი სამუშაო აქვთ გასაწევ. საჭირო არის ყველა დანაშაულის, მაქსიმალურად ყველა დანაშაულის დოკუმენტირება, დასარალებულებისთვის სტატუსის მინიჭება, მოწმეთა დაკითხვა და თავისთავად შედარებით დაბალი რანგის, ასე რომ ვთქვათ, დანაშაულთა გამოვლენა და მათზე ძებნის გამოცხადება სამომავლოდ მართსაჯულების წინაშე მათი წარდგენა, იმიტომ რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო დაბალი რანგის დამნაშავეებს პასუხისგებაში არ მისცემს. იქ საუბარი იქნება რამდენიმე უფრო მაღალი რანგის მართსაჯულების წინაშე წარდგენ სამომავლოდ.
ბანალიკომ სმენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო ალიკო.
გამარჯობა.
ბატონო ალიკო, ფაქტებიდან გამომდინარე, თუ ვიფშელებთ, მე მგონი სპეციალურად ხდება ის, რომ რუსეთის არ გაღიზიანებიდან გამომდინარე, რომელიც ემსახურება ჩვენი ბიზნესმენების ჯიბეების გასკელება ტურისტული ბიზნესიდან გამომდინარე, ცდილობენ, რომ არ გააღიზიანონ საქართველოში არსებული ომის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის რაოდენობით. და მე შემიძლია თქვა, რომ პრაქტიკულად შეიძლება იყოს კიდევაც ზეწოლა ფინმეზე, რომ არ გაბედო ამის გაკეთება, იმიტომ რომ რუსეთი ჩვენი ერთმორწმუნე მეზობელია. არც არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ წინაგდებს შემთხვევაში რა გამოდის, საქართველოს მოსახლეობა დაკმაყოფილია იმისთვის, რომ ის აყარეს ტერიტორიიდან. აგერ ჩვენ ხედავთ, გაუნადგურეს ყველაფერი. თამარაშენი ყველაზე დიდი რაიონი, აგავეს პირისაგან მიწისა და აღშენეს მოსკოვსკი ობლასტის რაღაცა მიკრორაიონი და ჩვენ თბილისში საპასუხოდ მოსკოვის პროსპექტი არ შეგვიძლია გადა პროსპექტს არ შეგვიძლია და თქვა თამარაშენის პროსპექტი. აი ამას ამასაცოვი რვაკეთებს საპირწონეთ. რაღაცა შეიძლება ვილაპარაკოთ, რომ ეს ყველაფერი რუსეთი იმიტომ კეთება, ჩვენი რუსეთი ხელისუფლების ხდება, რომ რუსეთი არ გაღიზიანდეს, თორე ვაიდან ნაკლები ტურისტი გამოგიწამოს. მერე რა შეიძლება ჩვენ
დიდი. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გუშინ იყო საპროტესტო აქცია დილი, ჩვენთან იყვნენ სტუმრები, ინიციატორები ამ აქციის, ახალგაზრდები და ისინი ლაპარაკობდნენ აი პროტესტის საფუძველზე. ის რამაც წარმოშვა მათ შეეს პროტესტი, ძალიან ბუნებრივი და ლოგიკური იყო, რაზეც ისინი ლაპარაკობდნენ გუშინ და ერთი რამ არის ნიშანდობლივი, გუშინ ეს აქცია გაიმართა რუსეთის საელჩოს, თუ როგორ ყოფილი საელჩოს შენობასთან, სადაც ახლა იქვე მიმდებარედ მუშაობს საკონსულო სამსახური, ასე ვთქვათ, შვეიცარიის მონაწილეობით და მუდმივად იცით იქ ხალხმრავლობა არის და რიგები ვიზების გამო გაიმართა ეს აქცია პერფორმანსი. მსმენელი ზა M ტიპის პროტესტზე ლაპარაკობდა დაახლოებით. თქვენ თუ გიგრძნეათ ეს მან მოსაზრება გამოთქვა, აუცილებლად თუ გნებავთ გამოეხმაურეთ, კითხვას მივამატებ უბრალოდ. თქვენ თუ გიგრძნეათ აი მსგავსი განწყობა, რასაც მაგალითად მსმენელი აღწერდა, რომ აი რაღაც ზედმეტი არამოფეთქო ზედმეტი
დაზარალებულებს ეს ეწოლას, რასაც მსმენელი საუბრობდა, ჩვენ ასობით დაზარალებულს ხვდებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში და ესეთი ფაქტი, რომ თვითონ დაზარალებულისთვის ხელისუფლების მხრიდან ყოფილიყო ეწოლა, რომ აი შენ არ ილაპარაკო ეს რაღაც სახელმწიფოს მიზნებისთვის ამჟამად არ არის რელევანტური, ესეთი ფაქტი ჩვენ არ შეგხვედრია. უბრალოდ ჩვენ ხვდებით, რომ ხელისუფლების მხრიდან არის ნაკლები კომუნიკაცია დაზარალებთან თითქოს და ის რაც საქმეები არის დაწყებული ცხელკვაზე, ისიც არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიური მონაწილეობით თავის დროზე, ის თითქოს საკმარისი არის იმისთვის, რომ რაღაც ამ პროცესს დაეხმაროს სახელმწიფო გულისხმობ გამოძიების პროცესს. ჩვენ ხას გასმით გვიდა თქვა, რომ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი ამ ხრივ, კვლავ მოხდეს ამ დანაშაულების კონცენტრირება, არ არის მხოლოდ საკმარისი საქმეის აღძვრა და თუნდაც დაზარალებული სტატუსის მინიჭება, კიდევ კვლავ სხვა საგამოძიებო ქმედებებია განსახორციელებული. ჩვენ შევხვდით დაზარალებულებს, რომლებიც აცხადებდნენ თუ ვინ ჩაიდინა კონკრეტულად მათ წინააღმდეგ დანაშაულ სახელებით და გვარებით იციან. ეს ასეთ ტიპის საქმეებიც არ იყო დაძრული.
ანუ თქვენამდე მათ არამინ კითხა.
გამოკითხულები იყვნენ, მაგრამ არ იყო შესაბამისი სად შემდგომი საგამოძიებო მოქმედებებ ჩატარებული მოწმეები დაკითხული, ან იგივე ძებნა გამოცხადება. ხო მესმის, რომ ძალიან ძნელია დააკავო ადამიანი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, სადაც ხელი არ მიგიწვდება, მაგრამ შეიძლება გავიდეს დრო, სხვა ვითარება იყოს და ესეთი ადამიანები, რომლებმაც ძიმე დანაშაულები ჩაიდინეს, ცხადია, უნდა წარდგენ მართლმსაჯულების წინაშე და შესაბამისად ეს საქმეები უკვე გამზადებული უნდა იყოს იმისთვის, რომ სასამართლოს წინაშე უკვე დანაშაულები წარდგენ. ასევე აქვს
მნიშვნელოვანი თანამის დოკუმენტირება და იმიტომაც იყო მნიშვნელოვანი თქვენი და თქვენი კოლეგების მუშაობა 2000 მაშინვე
ლამის
ომის დასრულებამდე დაიწყეთ. მნიშვნელოვანი იმიტომ იყო, რომ ერთი მტკიცებულები და შემდეგ მეხსიერებაში რაც დრო გადის ადამიანი მსხვერპლი, ბევრი დეტალი და ნიუანსი შეიძლება მას უბრალოდ აღარ ახსოვდეს და ასევე შეიძლება ნაწილი ამ მსხვერპლების და დაზარალებულების აღარ იყვნენ.
ჩვენ ამისეთ ამ პრობლემის თაობას მიუთით ეთ ანგარიში, რომელიც გასულ წელს გამოვეცით ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციასთან ერთად, რომ ადამიანები, განსაკუთრებით მოხუცები, რომლებიც შეიძლება უახლოეს ხანში ცოცხლები აღარც იყვნენ, საჭიროა მათი დაკითხვა და მათი ისტორიების დოკუმენტირება იმგვარად, რომ სრულად მოხდეს ამ დანაშაულების აღწერა და შემდგომი საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება. ასევე სამწუხაროდ ამ ომს აქვს განგრძობიტი ხასიათი, შეიძლება ასე ითქვას, კონკრეტულად დანაშაულებს. ჩვენ ხედავთ იგივე ბორდერიზაციის პირობებში, ოდესაც ეს მართლმხართები სკავლება ხდება და ცალსახად დაზარალებულია არიან მოქალაქეები, თუნდაც ქონებრივ თვალსაზრისით კონკრეტულად მიწის ნაკვეთები ხდება ეგრეთ წოდებული საზღვის იქეთა მხარეს და ასევე
თუნდაც ხან მოკლე, მაგრამ თავისუფლების აღკვეთის ნამდვილი
შემთხვევა მეტიც, ანუ ჰქონდა ჩვენ ახლახანს წამებისა და არადანმოპყრობის ფაქტი, მკვლელობის ფაქტი, ოდესაც მოკლეს არჩილ ტატონაშვილი. ეს არის მართლაც ძალიან
ბევრი არაფერი კი არა, პრაქტიკულად არაფერი ისმის სახელმწიფოს
და ამ ხრივ აქაც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მოახდინა სტრასბურგის სასამართლოში ამ საქმის გაგზავნის ინიცირება ჩვენ ვიმუშავეთ იმისთვის, რომ ეს საქმე გაგზავნილიყო სტრასბურგის სასამართლოში და ჩვენ მოვითხოვდით სახელმწიფოსგანო, თვითონ სახელმწიფოსაც კონკრეტულად წარედგინა ეს განაცხადი სტრასბურგის სასამართლოში და ვინაიდან ეს მოთხოვა რამდენჯერმე განმეორდა ჩვენ ხვიდან, ბოლოს დაადასტურა, როგორც იქნა სახელმწიფო, რომ კი თვითონაც აპირებდა ამ მიმართულებით მუშაობას.
კი, ფაქტი ჯერ ყოფილა, ანუ ამზადებენ ეს ვიცით. ის რასაც თქვენ აღწერთ, მსმენელი რაზეც ლაპარაკობდა, ერთმანეთს ასე ვთქვათ ეხმიანება. როცა არ არის, რადგან მსხვერპლს ვერ დააკისრებ პასუხისგებლობას იმის გამო, რომ მან არ რეაქტიურა და ის არ მივიდა ხელისუფლების ორგანოებთან და არ უთხრა, რომ აი ესე და როგორ თქვა, არ ვიცი.
კი,
შეიძლება ნაწილმა ესეც გააკეთოს, მაგრამ ამის გამო თუ კი ვინმე ეს არ გააკეთა, ვერ დააკისრებ ადამიანს პასუხისგებლობას. პასუხისგებელი აქ არის სახელმწიფო საგამოძიებო უწყებები.
მე არ მავწყდები ერთი
მინიმუმ დოკუმენტირებული არ არის ამ ადამიანების ისტორიები.
კი, ამ თვალსაზრისით მე არ მავწყდები ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც მსხვერპლმა, რომელსაც ომის დროს დაეწვა სახკარი და ასევე დაზარალდა მისი ოჯახის წევრები ამ ომის დღეებში, თვითონვე აქტიურობდა დოკუმენტირებაზეც, საგამოძიებო ორგანოებთან სისტემატიურ ურთიერთობა ჰქონდა და ვინაიდან რაღაც ამ დენი წლის შემდეგ მაინც არაფერი საქმე არ იცოდა, თვითონვე დაწვა ის საქმის მასალები, რაც თავის საქმეს უნდა მოხმარებოდა, თავის საქმის გამოძიების სწორედ ამ უიმედობიდან გამომდინარე. არსებობს ასევე ფსიქოლოგიური პრობლემებიც, ზოგადად ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ომში დაზარალებული მოქალაქეების, ასევე დღის წესრიგში დგას ეს კიდევ ცალკე საზრუნავია სახელმწიფოს მხრიდან და ამ მიმართულებითაც ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და ცხადია იგივე მოქალაქეების დაცვა, რომ უფრო ეფექტიანად უნდა ხორციელდებოდეს თვითონ ამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ, აღარ ხდებოდეს ადამიანების გატაცება და უფრო მეტი დაცულობის შეგრძნება ჰქონდეთ ამ იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს. ამ მხრივაც კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი.
აქ არის ძალიან კონკრეტული რეალობა, ბატონო ალეკო, და გარემოება. ჩვენ ვიცით, რომ ამ ზონაში პატრულირებენ ევროკავშირის მეთვალყურეები, ეს არის უიარაღო მშვიდობიანი მისია, და ასევე მოქმედებს საქართველოს მიერ ცალმხრივად აღებული ვალდებულებები, მათ აქვს გაფხელმოწერილი შეთანხმებები სწორედ ამ მისიასთან, რა სადაც არის გაწერილი რეგულაცია საქართველოს ძალოვანი უწყებების მოქმედებისა კონკრეტულ ზონებში. ანუ ეს კიდევ უფრო ზღუდავს, ეს ფორმდება როგორც სტაბილიზაციის და მშვიდობისკენ მიმართული ღონისძიებები და ასე ვთქვათ ვალდებულებების აღება სამხრივად საქართველოს მიერ, მაგრამ პრაქტიკაში ხო მიჭირს ასე ვთქვათ განსხვავება, რომ ეს
ევროკავშირის მისიასთან უნდა იყოს სწორედ გააზრებული, სწორედ ეს არსებული რისკებისა და მოცემულობის თაობაზე ეს ანალიზის შედეგად უნდა მოხდეს, სწორედ იმ როლების განსაზღვრა, რაც ერთი მხრივ სახელმწიფო შეიძლება განახორციელოს, მეორე მხრივ თვითონ ამ ევროკავშირის მისია, ალბათ თვითონ ევროკავშირის მისიის მხრიდან უფრო მეტი აქტიურობა უნდა იყოს მაშინ, თუ კი ეს ზღუდავს სახელმწიფოს, რომ იქ გადადგან კონკრეტული ნაბიჯები მოქალაქეების დასაცავად.
მანუელიკო, ჰაგის ტრიბუნალის ესე ვთქვათ არეალი, სამის არეალი, როგორ თქვა, ფაქტების ქრონოლოგია, გარკვეული თარიღებით განისაზღვრა დროის პერიოდით, თავდაპირველად რამდენად მყარი არის ეს დროის პერიოდი, შეიძლება თუ არა გაცდნენ ამ დროის პერიოდს 2008 წლის
ეხლა ამ მოცემულებით რამდენიმეც გამოძიება სწორედ იმ პერიოდზე არის საუბარი და ეს ალბათ არ შეიძლება, თუ კი ისევ სახელმწიფოს ან კონკრეტულად საზოგადოების მხრიდან არ იქნება კვლავ ცალკე
მართვა
დასაბუთება. ანუ ძალიან რთულია, მაგრამ ალბათ აზრი მაინც აქვს, თუკი ჩვენ დავასაბუთებთ, რომ ომის დანაშაულები არ დამსრულებულა იმ კონკრეტულ პერიოდში და კვლავ გრძელდება, ამას ჭირდება კვლავ დოკუმენტირება, დასაბუთება, წარდგენა, მოთხოვნა და ასე შემდეგ. თვითონ სისხლის სამართლის საერთაშორისოც არის გარკვეული გამოწვევების წინაშე, იმიტომ რომ ეს არის პირველი გამოძიება, რომელიც აფრიკის კონტინენტის მიღმა მიმდინარეობს და თანაც ევროპაში ერთი მხრივ და მეორე მხრივ, როცა სახელმწიფოთა შორის კონფლიქტი განიხილებდა, არ განიხილება თვითონ შიდა კონფლიქტის, თვითონ სახელმწიფოში მომხდარი დანაშაულები. ამიტომ აქაც არის ძალიან თვითონ სასამართლოსთვის პრეცედენტულია ეს გამოძიება და შესაძლოა გარკვეული მოუმზადებლობაც არის ამ მიმართულებით და ამიტომ არის ძნელი, რომ კიდევ უფრო დავამატოთ.
მესმის, ხო, ეს ყველაფერი ჩვენ გვილაპარაკია.
გამოიწიონ ეს.
გვილაპარაკია ამაზე, მესმის კარგად, გამოწვევაც სირთულეც, თუმცა საკმაოდ დიდი დრო გავიდა, საკმარისი დრო იმისთვის, რომ როგორ თქვა, ჰააგის ტრიბუნალში ხომ ასე შემთხვევითი და თქვა ცარიელი ანუ ნულოვანი გამოცდილებით არ არის ადამიანი, ასე ვარაუდობ მე, ამიტომ რაღაცა უნარები არის, რაც მას უფრო უნდა უადვილებდეს რაღაცის გამოძიებას, ვიდრე მე ვთქვათ რომ გავაკეთო ეს ან სხვა მოქალაქემ. ამიტომ მესმის ეს ყველაფერი, ჩვენ ამაზე გვილაპარაკი ამ გამოწვევებზე თქვენთან ერთად და თქვენს კოლეგებთან ერთად და მუდმივად კვლავაც გავაგრძელებთ ამ პროცესის გაშუქებას, რომელზეც თავად ტრიბუნალისგან ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია, სულ როგორც კი მოდის ხოლმე ესე ვთქვათ პრესრელიზი ტრიბუნალისგან, ყოველ ჯერზე იქნება რამე გამოქვეყნდა საქართველოს შესახებ, ძირითადად ეს ისე აფრიკის ქვეყნებს ეხება, რასაც ხედავთ და მიმდინარე საქმეებს, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, უბრალოდ დღემდე ეს გავსი კომუნიკაცია გამოძიების დაწყების ფაქტის შემდეგ პრაქტიკულად არ ყოფილა ასეთი ოფიციალური. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ბატონო ალეკო, ალეკო ცხიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს გავაგრძელებ რამდენიმე წუთში. ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაიას მოგვსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
როდესაც საქართველოს ომიდან მეათე წლის თავის გამო პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე მიაგო პატივი აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების ხსოვნას. 10 წელი გავიდა აგვისტოს ტრაგედიიდან და კიდევ ერთხელ მინდა ყოლას შევახსენო, რომ ეს არ იყო პირველი თავდასხმა თავისუფალ საქართველოზე. პირველად რუსეთი შეეცადა დავესაჭეთ დამოუკიდებლობის აღდგენის პირველივე წლებში. ეს იყო 90-იანი წლების ომი, რომელსაც რუსეთი აწარმოებდა როგორც აფხაზეთში, ასევე ცხინვალის რეგიონში. 10 წლის წინ კი იყო ვერაგული თავდასხმის კიდევ ერთი ტალღა, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. მისივე თქმით, როცა წარსულზე ვფიქრობთ, ხედავთ, რომ გამარჯობა და ქვეყნის გამთლიანება უფრო ახლოს არის. არ გამტყდარა მორალი და რწმენა, მხარდამჭერების რაოდენობა კი გაზრდილია. ყველა ის ადამიანი, ვისაც დღეს სიმძიმე აქვს, მინდა ვანუგეშო, რომ ყოველი დღე, ყოველი თვე გვაახლოებს ქვეყნის გამთლიანებასთან და არ გვაშორებს, განაცხადა პრეზიდენტმა. დღეს გიორგი მარგველაშვილი ჩავა გორში, სადაც სამხედრო ჰოსპიტალში ექიმებს დააჯილდოებს ომის დროს გამოვლენილი პროფესიონალიზმისთვის. საღამოს პრეზიდენტი სენაკის ბაზაზე მიმართავს საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეებს. მუხათგვერდის სასაფლაოზე იმყოფებოდა პრეზიდენტობის კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილიც, რომელმაც გვირგვინით შეამკო აგვისტოს ომში დაღუპული გმირების მემორიალი. რუსეთთან ომში დაღუპულთა ხსოვნას გორსა და შინდიში მიაგებენ პატივს პრეზიდენტობის კანდიდატი. შენების მოძრაობიდან დავით უსუფაშვილი და ეროვნული ფორუმის და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერები. 2008 წლის აგვისტოში რუსულ ასეულთან უთანასწორო ბრძოლაში შინდისთან დაღუპული 17 გმირის ხსოვნას პატივს მიაგებენ საქართველოს პროფკავშირების წარმომადგენლებიც. რუსეთ საქართველოს ომიდან მეათე წლის თავის გამო დღეს დილიდან გორის ცენტრალურ მოედანზე მოქალაქეებს ურიგებენ აგვისტოს ომის სიმბოლოს წითელ ყაყაჩელს. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაღუპულთა ხსოვნას პატივს მიაგებენ გორის და შინდისის მემორიალებთან. საოკუპაციო ხაზთან მავთულხმართებით გაყოფილი სოფლის აძვის ტაძარში პარაკლის გადაიხდის გორის და ატენის მიტროპოლიტი მეუფე ანდრია. საღამოს 9 საათზე კი გორის ცენტრალურ მოედანზე სანთლებით გამოისახება ომის ამსახველი თარიღი, რომელიც საქართველოს რუკის კონტურის შიგნით იქნება მოქცეული. მოქალაქეები კი ცოცხალ ჯაჭვს შეკრავენ და წუთიერი დუმილით მიაგებენ პატივს აგვისტოს ომის დროს დაღუპულ თაღსოვნას. საქართველოში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციიდან მეათე წლის თავის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჰიზერ ნოიერტმა განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველოს რეგიონების აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მიმართ ვაშინგტონის პოზიცია უცვლელია და ეს რეგიონები საქართველოს ნაწილია და არა რუსეთის. ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე ნოიერტმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები განაგრძობს საქართველოს სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობის და საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში მისი ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ეს პოლიტიკა უცვლელია და ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ მოუწოდებს რუსეთს 2008 წლის აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესაბამისად თავისი ძალები დააბრუნოს საქართველოში შეჭრამდე არსებულ პოზიციებზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენელი ჰიზერ ნოიერტი დარწმუნებული არ არის, რომ პრეზიდენტებმა ტრამპმა და პუტინმა ჰელსინკიში შეხვედრისას განიხილეს ნატოში საქართველოს გაწევრიანება. ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე ნოიერტს კითხეს დაუჭერს თუ არა მხარს შეერთებული შტატები ნატოში საქართველოს მიღებას. ნოიერტმა უპასუხა, რომ გადაწყვეტილება საქართველოს გაწევრიანების შესახებ ნატომ ჯერ კიდევ 2008 წელს მიიღო ბუქარესტის სამიტზე, თუმცა ჯერ კიდევ გადასადგმელია გარკვეული ნაბიჯები და პროცესი გრძელდება. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ წარმომადგენელს კითხეს დასვა თუ არა ეს საკითხი პრეზიდენტმა ტრამპმა პრეზიდენტ პუტინთან ჰელსინკიში შეხვედრისას. ნოიერტის თქმით, დარწმუნებული არ არის ამ თემაზე საუბარი არ შეუძლია და უმჯობესია თეთრ სახლს მიმართონ. 16 ივლისს პრეზიდენტ ტრამპთან შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტმა პუტინმა Fox News განუცხადა, რომ რუსეთს მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია ექნება, თუ საქართველო და უკრაინა ნატოში გაწევრიანდებიან. 6 აგვისტოს კი რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა მედვედევმა კომერსანტთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ნატოში საქართველოს მიღებამ შესაძლოა საშინელი კონფლიქტი გამოიწვიოს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის მეორე ნაწილში ჩვენ სტუდიაში სტუმარი არ გვეყოლება, თუმცა რა თქმა უნდა შეგიძლიათ დარეკვა და შემოხმიანება თქვენი განცდილის ან მოსაზრების ან რაც გნებავთ გამოთქმა ომთან დაკავშირებით, აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, რომელზეც ჩვენ რა თქმა უნდა დღეს არ დავასრულებთ საუბარს. მინდა ახლა შემოგთავაზოთ რადიო თავისუფლების აუდიო არქივიდან 2008 წლის ომის დროინდელი აუდიო არქივის, ასე ვთქვათ, არქივიდან აღებული მასალებით შედგენილი, ასე ვთქვათ, იმ დღეების ქრონიკა, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა და დაამონტაჟა. შემიძლია ახლა ეს ჩავრთო, ბევრ რამეს გაგახსენებთ, ბევრ დეტალს, ნიუანს, ყველაფერი აქვს, ყველა ხმა, ომის დაზარალებულები, ადამიანები, რომლებიც დევნილებად იქცნენ, პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები და ასე შემდეგ. მოვისმინოთ ეს ქრონიკა.
ქრონის ხეობაში სროლის ხმა ამ წუთებშიც ისმის. ხეობის გამგებლის გიორგი კაბანაძის ინფორმაციით, სოფელი გაურკვეველი შეიარაღებული ფორმირებების წარმომადგენლებს ალყაში ხართ მოქცეული.
მიდი სროლები ისრიან, ისე პოზიციებს ესრიან, ისე სოფლებს ესრიან. ა მობილიზაციას აკეთებენ ეგენი რა, ამ სოფლების გარშემო, თებზე. უკვე დიდი ძალა აქეთ.
ნახევარ საათის განმავლობაში ჩვენები არ ახვენ და მე რეგულირებული და ხელოსა ორი ჯარისკაცი დაიწრა ყოლობენ.
შიშით არავის არ ეშინი, ყველა ახალი, ყველა სოფელში, ყველა ადგილზეც.
დეფაქტო რესპუბლიკის სახელმწიფო ტელევიზია ორი დღეა იდეოლოგიურ სიმღერებს უშვებს ეთერში. ერთ-ერთი სიმღერის ტექსტი ასეთია: ოსებო წინ, ქართველებო უკან. იგივე ტელევიზიით ვრცელდება კადრები გაურკვეველ სამხედრო ფორმაში ჩაცმული შეერაღებული პირები, როგორ იკავებენ პოზიციებს ქართული სოფლების სიახლოვეს. დეფაქტო ხელისუფლება არც მალავს, რომ კონფლიქტის ზონაში ჩრდილოეთ ოსეთიდან მოხალისეთა რაზმები შევიდნენ.
მე გთავაზობ ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას. მე გთავაზობ დაუყოვნებლივ მოლაპარაკებას.
ამ მიმართვით საქართველოს პრეზიდენტი ხუჩაბაძე სახამოს 7 საათზე გამოვიდა. ახლა კი უკვე შუახამია, რა ვითარება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში. ამას ახლა შევიტყობთ გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
ამ წუთებში გორში აფეთქებების ხმა ისმის, ნიკოზის მხრიდან მოდის ეს აფეთქებების ხმა და ამ აფეთქებებს უნდა გითხრათ, რომ სულად მოწმენდილი ცის ფონზე ახლავს დიდი ნათება და გორში უკვე საკ
ვიცხოვრობ. დღეს დილისთვის საქართველოს სამთავრობო ძალებმა დაიკავეს ცხინვალის რეგიონში რვა ოსური სოფელი და მთლიანად აკონტროლებენ მათ. მთელი ღამის განმავლობაში ქართული მხარე მიიწევდა ცხინვალისკენ და დილისათვის დაიკავა ორი სტრატეგიული სოფელი ხეთაგუროვო და სარაბუკი.
დარწმუნებული ვარ, რომ კონფრონტაციის გაღმავება არ შედის რუსეთის ფედერაციის ინტერესებში. და რა თქმა უნდა, არ შედის საქართველოს ინტერესებში. მაგრამ ის რაც ხდება, არის მრავალწლიანი პოლიტიკის შედეგი რეგიონის ისტერიული მილიტარიზაციის, მუდმივი სამხედრო რიტორიკის და თუნდაც ბოლო დღეებში რუსეთის ტელევიზიის წარმოებული ნამდვილი სამხედრო პროპაგანდის.
გოკა გაბაშვილი, ახლა იტყვის სინამდვილეში თუ რასთან აგვაქვს საქმე? ბატონო გოკა, თუ შეიძლება თქვენ პირდაპირ ეხლა შეხეთ რადიო თავისუფლების მსმენელები, ახლა ყურადღებით ელიათ თქვენგან ბოლო ინფორმაციას.
დამატებითი ძალები კიდევ სამთავრობო ძალები შედიან ცხინვალში და ანტიტერორისტული ოპერაცია, რომელიც მიზანს ახლავს ფანფორმირებების განგაწყვეტას ჩვენი ტერიტორიისა, გრძელდება. ბუნებრივია, რუსული პროპაგანდა მუშაობს, ცხელდება ათასგვარი ხმა, რომ თითქოს რუსული ტანკები ცხინვალში არიან. მინდავენ ქალაქს, რაც აბსოლუტური აბსურდია.
ბატონო გოკა, მაგრამ საინფორმაციო საშუალებები ასევე დასავლეთის არჩელებენ ინფორმაციას, რომ რუსული ტანკები და საერთოდ საბრძოლო შენაერთები მიემართებიან საქართველოს ტერიტორიისკენ.
ბუნებრივია, ჩვენ მოველოდით იმას, რომ რუსები ამა თუ ინფორმით დაეხმარებიან ბანფორმირებებს. ეს მათი დეკლარირებული პოლიტიკა იყო და მათ არასოდეს უარი არ უთქვა საქართველოს წინააღმდეგ ღია აგრესიაზე. ამჟამად უკვე საქმეა აბსოლუტურად დაუფარავ აგრესიასთან, მათ შორის ავიაციის გამოყენებასთან. პირველ ეტაპზე არ არის გამორიცხული სხვა ძალებიც მიახმარო, მაგრამ ჩვენი ძალები რაც არიან ნებისმიერი სცენარისთვის.
სატელეფონო ხაზია დეპუტატი, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გივი თარგამაძე.
ჩვენ ვიცით, ვინ გაგვეხსნა ფრონტი და ჩვენ გავიმარჯოთ სწორედ ამათთან ბრძოლაში. ეს არის რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი ხელისუფლება და ჩვენ გავიმარჯოთ აუცილებლად, მინდა დაგარწმუნოთ რაოდენ დიდი რაოდენობით თვითმფრინავები არ უნდა გამოაგზავნონ. ეს არის დროის ამბავი, ჩვენ ყველა ამ თვითმფრინავს ვიზამ მიმართულად საბოლოო ჯამში ჩამოვაგდებთ. ნებისმიერი რაოდენობის ტექნიკას, რომელსაც შემოვიშვებენ სხვადასხვა არაკონტროლირებადი საზღვრიდან, ჩვენ გავანადგურებთ.
დღეს პირველ ნახევარში ჩამოგდებულია კიდევ 4 რუსეთის გომდამშენი. შესაბამისად საერთო რიცხვი ჩამოგდებული რუსული ბომბდამშენებისა გაიზარდა 10-მდე.
92-13-ში ომის დროს მარტო ერთის ჩამოგდება მოახერხეს ქართულმა ძალებმა. ეხლა უკვე 10.
ბუნებრივია, ასეთ სამხედრო მანქანას ჩვენ არ შეგვიძლია დიდი ხნის მანძილზე გაუწიოთ სრული და ადეკვატური სამხედრო წინააღმდეგობა, თუმცა ის რაც გააკეთეს ჩვენმა შეიარაღებულმა ძალებმა იყო გმირობა.
ალო,
გესმის?
ძალიან სერიოზული შეცდომები იყო დაშვებული იმის გათვლაში, მართლაც თუ რაზე შეიძლება შეიძლება ყოფილიყო რუსეთი. რამდენჯერ უნდა ჩავადეთ ერთი და იგივე ორმოში, ზუსტად იგივე მოგვივიდა რაც აფხაზეთის პირველი კონფლიქტის დროს მე ვეხდე.
ბევრია დაღუპული.
ჰა? დაჭიგილი ვინ არის? იქით ნახე.
ორი ხვანი კიდე მაგა.
რას გეუბნებოდნენ რუსები?
დაგცინოდნენ პასუხს არ აქცევდნენ, იცინოდნენ ირონით გადიოდნენ გვერდზე.
მაგრამ თვითონ არ მონაწილეობდნენ?
არა, უფრო და უფრო ეს მასკიანებიც იყვნენ და არ ვიცი ახლა ეს მასკიანები ვინ იყვნენ.
და ესო დახოსეს თქვენ თვითონ დაინახეთ.
დიახ, დაინახეთ. სოცხლები დაუმარხეთ ადგილაში გადამახვიეთ თბილთბილები. ისე მიმაყარეთ მიწები.
აი ვინ სოფლელები თუ? კაცები?
ზოგი კაცი იყო, ზოგი ქალი იყო.
წინააღმდეგობის გამოცხოვრდნენ თუ უბრალოდ?
წინააღმდეგობის გამოცხოვრდნენ. მანქანები წაყვანა უნდა და მოხუცმა შვილები გამოქცეულები იყვნენ. მოხუცი დაუდგა წინე რომ დამიტოვეთო ეს მანქანაო და მიმიცხილეს ეგრევე ეს მოხუცი და ის მანქანაც იმასაკნებს.
და ის რუსები უყურებდნენ
მაგას? უყურებდნენ, აბა.
ვერზე იყვნენ?
ჩემი სახლი ზუსტად სამხედრო ბაზა სადაც არის გოში, იქ არის და
პირდაპირ ისერთი ღამე სატაფოში გავატარეთ, ცოტა დაიწყონ სანამ გამოვიდოდით. მთელი გორი მომგონი ავიცით დასახლებებია, რომელიც ჩვენ განაცხადეთ. ბავშვებს ეცინათ, რომ პირუსაა როგორ არდეთ და როგორ გამოვიქეთით და ნუ საწესული ყავით ასეთ როგორია გეკეთება ბავშვებს და კიდე ჩამოვარდება, კიდე ჩამოვარდება. ნუ რა უშრა. მე თვითონ შეშინებული ვარ, ძალიან შეშინებული. ხან მე ნიყავ მის სიმსახურე არ არის.
მარადიორები ანგრევენ სამოგრებს იქით
რა ადგილას არის ეს გეოგრაფიული
გეოგრაფია საზღვარზეა სამხრეთ ოსეთია 70 კილომეტრი ფეხით მე თელი გამები აი ქავათელი წყალი
და ორი დღე გასახი ხარ და რა ხდება აი ბოლოს როგორი დატოვე
ბოლოს შემოვიდნენ უკვე მარადიორები
ყველნაირად დაუცველი ვარ შვილო არმა და 1 10 მეტროს სიშორეზე დგას ის რუსი სამხედრო თორე ინგვან კონტროლის მთელი ზონაც არის ელია სადაც უნდა იქ შემოვლენ და გავლენ
ჩემი შვილი 11 წლის ისიც ოსია უთხარ რომ მე ოსი შვილო ეგ არ გვაინტერესებსო ესე მითხეს ოსი შვილი კოსტრინე ყავს არ გვაინტერესებს
დღეს ახალგურში ოსსაც და ქართველსაც ერთნაირად ეშინია სულ სხვა ოსების გარემოცვაში ჩემი ერთ-ერთი თანამოსაუბრე, ოსი ეროვნების ქალბატონი, თავის შიშსა და წუხილს მიზიარებს.
მე რა ვიმ ყოლას გეშინია ოსსაც და ქართველსაცა. აქ ოსის მოყვება ქართველისა და სუხელა ძალიან გეშინია.
რამდენი ხართ დარჩენილი მოდი?
Ну, ასე ვიცით, წასასვლელი არ აქვს აი ბებრები, რა ვიცი, აი ეს ერთმანეთს პატრონობ ოსები და ქართველები ერთმანეთს გულს უნახებით, რა ვქო, უკეთეთ, რა ვიცი.
პირველი გუბერნიორ ჩამოვარ და მაშინ სასტუმრო ქართში ვიყავით. იქენ წამოვედეთ.
სასტუმროში რატომ ძანდებოდი?
18 წელი დემილი ვარ ცხინვალიდან. 17 წელი, 18 სრულდება დეკემბერში.
ხმარი დარჩა ტირძნიში. არაფერი არ ვიცი, კავშირი არ მაქვს არაფერი. ხმარს ქვია მიშა კაიდარაშვილი. აი რა მომენტში გამოვედით ჩვენ ეს ბომბების მეორე დღეს წამოვედი და მე მეგონა მიუბრუნდებოდით. დარჩა ეხლა ვინ იცოდა რომ ეს ამბავი გაგძელდებოდა რა. დარჩა ეხლა სახში ერთი ძროხა მყავდა და იმისთვის დარჩა.
ყველაზე მეტად ჩვენ გვჭირდება ჩვენ სახლებში დაბრუნება შემო. მშვიდობა იყოს და სახლებში დაბრუნება.
ტურისტიკ შემდგომი ადამიანები დიდი და პატარა ლიახვის სოფლებიდან, ქრონეს ხეობიდან, გორიდან და კოდორის ხეობიდან დემნილი ომგამოვლილი ადამიანები არიან. ისინი ვინც სიკტულს შემთხვევით გადაურჩნენ და თბილისში ნათესავებმა შეიკედლეს. კომპაქტურად დასახლებული დემნილებისგან განსხვავებით, რომლებსაც ხელისუფლება ადგილზე ამარაგებს პროდუქტები და ამეტაბზებენ ნაკლებად მართლაც აკმაყოფილებს, კერძო მისამართზე მცხოვრებ ადამიანებს ჯერ არანაირი დახმარება არ მიუღიათ.
პროდუქტი არავის არ მოგვაწოდეს. ისევ დაგხვდეს თბილისელების კისერზე, რომ ვიღაცამ სამაცხოვროდ მოგვაწოდოს. მე ნატესავის ბინაში ვცხოვრობ ნადიკვარზე, რაღაც ხოხმარში.
მე არაფერ არ გვინახი არჩემ, კოტორი დავარ. მოვაქვს, მოვაქვს, თვითი და არაფერ არ გვინახი. ხვის სახში ვარ და ის გვაჭმევს.
მეუნებიან პროდუქტებს მოგვაწოდეს და დღემდე არაფერი. რაც პული ქონდა, პული გამოვიტანეთ. აღარაფერი აღარაკო
ნათხოვებით რაღაცას ვიტაცებ. ხუჩაში ფანცი ფუნცა რაღაცეთო ჩავიცი.
მე აკადემიკი დარბენ ხანგაგზავნია თამარაშვილზე, ხანგაგზავნია წერეთ, ხანგაგზავნია ვაჟა-ფშაველაზე და არავინ არაფერს არ აღებულობს საერთოდ.
საქართველოს პრეზიდენტი საუბრობს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერაზეც, თუმცა მისი სიტყვებიდან ჩანს, რომ ამ ეტაპზე ის მხარდაჭერის გამოხატვის ფორმით უკმაყოფილოა.
ჩვენ მუშაობთ თელ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან, მაგრამ მინდა პირდაპირ გითხრათ. ჯერჯერობით მათგან ვიღებთ მხოლოდ ბევრ სიტყვას, დაპირებას, მორალურ მხარდაჭერას, ჰუმანიტარულ ტვირთს, ვიწყებთ ვიღებას, მაგრამ ჩვენ გვიდა ბევრად უფრო მეტი ვიდრე ეს. შეაჩერონ აბსოლუტურად თავაშობული, თავზე ხელაღებული, გაბრუებული ბარბაროსი აგრესორი.
ალასანი ასმით რუსეთი საქართველოსი ჩეჩნეთში ჩადენილი ქმედებების გამეორებას აპირებს.
Russian ground troops armed invasion.
რუსეთის ჯარისმიერ საქართველოს თავდასხმა უკვე გადაიქცა საქართველოს ტერიტორიის ნაწილების სრულმასშტაბიან ოკუპაციად. საქართველოს მოსახლეობის განადგურების და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის ამოძირკვის პროცესი სრული გაქანებით მიმდინარეობს.
Its actions in recent days, Russia has damaged its credibility.
უკანასკნელ დღეებში თავისი მოქმედებით რუსეთმა ზარალი მიაყენა თავის რეპუტაციას და თავისუფალ მსოფლიოსთან თავის ურთიერთობებს. დაჩაგვრა და დაშინება საგარეო პოლიტიკის წარმოების მიუღებელი გზებია 21 საუკუნეში. რუსეთმა პატივი უნდა სცეს თავისი მეზობლების თავისუფლებას.
Russia must respect the freedom of its neighbors.
Осетия наша, Россия, Осетия это Россия. Что ваша Грузия, ибо ее на карте не видно.
Смертно бедняра давернус, наркочеми керамтели საქართველოსვილი. საყოველთაო მობილიზაცია არის და ახლა ბავშვებს რა დაახენებდა და როდესაც იქ შეიძლება სამშობლოს მოიტავენ.
ბრძოლო და რავი ყველანაირად გოჩი დაუდგები ჩვენ ქვეყანას.
სათვარტო არაფერს წესდა. დამსახურებს საქართველოს.
გამდენ ეხნეთ მევალსად, მევალს არაფერი არ იცი.
ჩვენ გამოგვიძახეს არის მობილიზაცია და ჩვენ სათვარტო მსახურობთ საქართველოს.
საქართველო ყოველს დამოუკიდებლო საქართველოს და კავშირს. ესეთეს ჩვენ საბოლოოდ ვემშვიდობებით საბჭოთა კავშირს. საბჭოთა კავშირი აქ აღარასდროს აღარ დაბრუნდება. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ რუსეთის სამშვიდობო მისიის დენონსაციასთან ერთად აფხაზეთში ამის შესახებ მე გუშინ განუცხადე ამერიკის პრეზიდენტს და სხვა მსოფლიო ლიდერებს, გამოაცხადოთ რუსეთის ჯარი აფხაზეთში საოკუპაციო ჯარად და გამოაცხადოთ აფხაზეთის სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებს.
აქცია, რომელსაც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ასე მიმართა შეკრებილებს, დღის 3 საათზე გამართა, მოგვიანებით კი 8 საათზე განახლდა. დაახლოებით 9:30 საათის წინ საქართველოს პარლამენტის წინ შეკრებილებთან მივიდნენ თბილისში ჩასული უცხოელი სტუმრები, პოლონეთის, უკრაინის, ლიტვის, ლატვიის, ესტონეთის სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაურები.
ჩემი ხალხია სამშო.
You are the next. You are the next. საზოგადოება უაღრესად დაძაბულია, დაძაბული არის, დაძაბულია. მართლა ძალიან ძალიან ბევრი კითხვა დაგროვდა. მაგრამ ეს კითხვები ჩვენ უნდა დავსვათ, დაძაბულია, როდესაც ეს ძალიან რთული სიტუაცია საქართველოსთვის ჩაევლის და ძალიან სერიოზული კამათიც უნდა მოხდეს ქართულ საზოგადოებაში თუ რა ამბავია ჩვენ სავს, რადგანაც ჩვენ ძალიან ძალიან ბევრი კითხვებზე უნდა გავხსნას ჩვენ გონია ჩვენმა ხელისუფლებამაც პასუხი. მაგრამ ამჟამად უპირველეს ყოვლისა არის მართლა ის, რომ საქართველოს მაჩვენოს, რომ ეს არის სოლიდარული ქვეყანა.
მსმენელ შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზე იყო ლაშა ბაქრაძე, რომელიც ახლა მისულია საქართველოს პარლამენტის შენობასთან, ისევე როგორც მრავალი ათასი საქართველოს მოქალაქე.
დიდება ჩვენს ერთობას, ჩვენს ერთობას გაუმარ, 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 აგიბარ საქართველოს თავისუფალს, საქართველოს ფეხზე დამდგარს, საქართველოს გამარჯვებულს. გაუმარ, 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 გაგიმარჯვო.
ეხლა მათ არ სურვილი, რომ ეს სიმღერა გიმღეროთ და ყველა ერთად ერთმანეთს ხელები ჩავკიდოთ, მაღლა ამწიოთ და შეგულიანდეთ საქართველოს გაუმარჯოს.
საშიგან გამადდი ის ვერვაზე აიტანე შენი სული ამაყი.
ჩური ძალიან უკმაყოფილოა ხორელი ხალხი ხალხი. ეს ხო საშინელი.
აი გლოვის
ნაბი. ხალხი ტიროდა, აგერ ჯერისედეს გამოუტანდა ეს.
საქართველოს არ გახლავს.
ისოლებულები, სინდისინა, ფრენისინა, ხვითიდა. პატრიარქი მზანდებოდა და იქიდე ტაშფანდურა გაქონდა. ტირილი მინდოდა, მე გამოსული იყო ამ ძირფასე ჯიპებით, მანქანებით, ბროშები, მაგლა გავიმარჯვე, ჩვენ რა გავიმარჯვე, სად გავიმარჯვე? ვისაც ხუე.
რა ვიცი, აი გაოგნებული ვარ, შეშინებული ვარ ძალიან, იმიტომ რომ არ ვიცი, არ ვიცი. რა თქმა უნდა, ჩემი ოცნება არის სანავთქად, რაც მოვესწრო სამხრეთ ოსეთის, ну, ანუ სამაჩაბლოს დაბრუნებას, მაგრამ გააჩნია რის ფასა.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების
აუდიო ქრონიკა ომის დღეების 2008 წლის ომის დღეების ასეთი იყო და ეს აუდიო ქრონიკა მოამზადა რადიო თავისუფლების იმდროინდელ მასალებზე დაყრდნობით სალომე ასათიანმა ჩემმა კოლეგამ. ამ სიუჟეტში არაერთი ხმა იყო, ბევრი თავის თავს იცნობდა თავის ახლობელს. ერთ-ერთი ქალი როცა ლაპარაკობდა, რომელიც მეუღლეს ეძებდა იმ ეტაპზე, შვილებით ის იყო გამოქცეული თავისი სახლიდან და იმ დროს თბილისში იმყოფებოდა ბევრ სხვა იძულებით გადაადგილებულ პირთან ერთად და რომელიც ამბობდა, რომ მეუღლე დარჩა სოფელში, ერთი ძროხა ყავდა და იმის მისახედადო. როგორც მისი, ქალბატონი მარინას ტრაგედია არ დასრულებულა ომის იმ რამდენიმე დღეში, ასევე ბევრი ადამიანისთვისაც არ დასრულებულა მთელი 10 წლის განმავლობაშიც, ბევრისთვის ახლაც ყოველდღიურ რუტინაში გრძელდება ეს ოკუპაცია და აგრესია, თავის თავზე პირადად განიცდიან ამას. მარინაზე კი გეტყვით, მისი მეუღლე ნაღმზე აფეთქდა, არა საბრძოლო ვითარებაში, არამედ ისე ვთქვათ, ჩვეულებრივად გადაადგილდებოდა ფეხით და ნაღმზე აფეთქდა. მან დაკარგა ძალი ხელი და ფეხი და ძალიან დაუზიანდა თავის ქალა. ის ხანგრძლივად იმყოფებოდა, მკურნალობას გადიოდა გორის სამხედრო ჰოსპიტალში. შემდეგ ბატონი მიხეილი სახლში გადაიყვანეს, რამდენიმე თვე გაგრძელდა მისი ტანჯვა და ის შემდეგ გარდაიცვალა სახლში თავის ოჯახის წევრებთან ერთად. მარინამ კი ორი არაჩვეულებრივი შვილი წამოზარდა, დღეს ცხოვრობენ კვლავაც თავიანთ სოფელში, რომელიც ოკუპაციის ხასთან მდებარეობს, და აი ასე გრძელდება მათი ცხოვრება. გოგა აფციაურს მივესალმები ახლა გორიდან. გოგა, შენ გეხსომება ეს ისტორია, რადგან მარინას მეუღლის აფეთქების ამბავი მე სწორედ ჩვენი ეთერიდან, შენი ჩართვიდან მოვისმინე მაშინ. მარინას შემთხვევით გავიცანი, როგორც არაერთი სხვა დევნილი მე და ჩემმა კოლეგებმა მაშინ. ეს არის ომი არ დამთავრებულა, არც მაშინ არ დამთავრებულა დღემდე. გოგა აფციაური ახლა გორიდან გვერთვება, ჩემი კოლეგა. გოგას არ ერთი ხმა და მასალაც იყო ამ აუდიო ქრონიკაში. დიდი მადლობა შენ ყველაფერი იმისთვის, რაც მაშინ აკეთე და მთელი ამ წლების განმავლობაში აკეთებ. დღეს გუშინ იყო არ ერთი ღონისძიება, ასევე ომის 10 წლის თავის აღსანიშნავად ღამე იყო ღონისძიება, რომელზეც გოგა ვიდეო გაუშვეს, სადაც იყო ასახული და ბომბვა და ეს მთელი უბედურება, ადამიანები უყურებდნენ. რას იწევს ამ ყველაფრის გაღვიძება მათში? რას ამბობდნენ ისინი გუშინ და რა არის დაგეგმილი დღეს?
ახლინდა ძალიან ეფექტური იყო პრინციპში ის, რაც ნახეთ გუშინ საღამოს შეკრებილმა მოქალაქეებმა, ადამიანებმა, ჟურნალისტებმა იქ აგვისტოს ომის გმირთა მემორიალთან. ვიდეო ინსტალაცია გაუშვეს და ახლობით 3 წუთიანი კადრები იყო თავისი ხმებით და ვაკვირდებოდი, აი როდესაც დასრულდა ეს კადრები და დაეწერა გმირები 2008, აბსოლუტური დუმილი ჩამოწვა იქ საზოგადოებაში. მხოლოდ ბავშვების ხმა თუ დაარღვევდა ამ დუმილს, და იქ ადამიანები შვილებთან ერთად იყვნენ მოსულები და დაახლოებით აი წუთზე მეტ ხანს გაგრძელდა ეს დუმილი, ხმას არავინ არ იღებდა აბსოლუტურად, ყველა საკუთარ თავში ჩაღარმავდა და ну албат 10 წლის წინანდელ ამბებს იხსენებდნენ იმ დღეს 8 აგვისტოს 9 აგვისტოს 7 აგვისტოს რა მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ, რაზე ფიქრობდნენ და ალბათ ერთი ფიქრი ქონდა ყველას, როგორმე გადაერჩინა თავი, როგორმე დამალვოდა იმ საავიაციო ბომბებს, რომელთა ცვენაც დაიწყო გორის თავზე იმ დღეებში. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ხო, და ადამიანები ამბობდნენ იმას, რომ შვილებთან ერთად სწორედ იმიტომ მოვიდნენ, რომ მათ ახსოვთ ეს ისტორია, მათ უნდათ, რომ შვილებმაც ნახონ და განიცადონ ის, რაც აი ამ ქალაქმა განიცადა 10 წლის წინ, და რა თქმა უნდა შვილებმა ისიც უნდა შოთა შილიმრი შვილმა გაერთოთ, ერთი ახალგაზრდა ბიჭი ორ ბავშვთან ერთად იყო მოსული, მათ თქვა, რომ ის თვითონ არის იახს ხეობიდან წარმოშობით და უნდა რომ მისმა შვილებმა ეს ყველაფერი დაიმახსოვრონ, მაგრამ ისიც იცოდნენ, რომ ომს და სისხლის ყურას, აი ამ ტრაგედიას მხოლოდ ერთი ალტერნატივა აქვს, ეს არის სამშენებლო მოლაპარაკებები შვიდობა და რა თქმა უნდა ნდობის აღდგენა იმ ხალხთან, რომლებიც დარჩნენ მათ უხარტების მეორე მხარეს და რა თქმა უნდა მათი ტკივილის გასაზიარებელი ასეთი კომენტარი მოქცა ჩვენ ლაივ სტრიმის პირდაპირ ეთერში გუშინ შოთა ჩილიმბრიშვილმა. რაც ეხება დღევანდელ ღონისძიებებს, დღესაც ძალიან დატვირთულია გორი და არა მარტო გორი, საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლები, აი 12 საათისთვის უკვე ქალაქში ელოდებიან საქართველოს პრეზიდენტის ჩამოსვლას. გიორგი მარგველაშვილი მივა სამხედრო ჰოსპიტალში, სწორედ იმ სამხედრო ჰოსპიტალში, რომელიც ომის დროს ასევე დაიბომბა და იქ ერთი ექიმი გარდაიცვალა და დღეს ჰოსპიტალის ეზოში დგას მისი სახელობის მემორიალი. მარგველაშვილი აქ თქმა უნდა შეხვდება იმ ექიმებს, რომლებიც აგვისტოს ომის დღეებში აქ გორში მუშაობდნენ და იმ მემორიალს შეამკობს ყვავილების გვირგვინით, რომელიც დაიდგა სამხედრო ჰოსპიტალის ეზოში. გარდა ამისა, უკვე პირველის ნახევრიდან დაიწყება ომში გარდაცვლის სამხედრო და საერო პირთა მემორიალთან მათი სულის მოსახსენებელი ბანაშვილი. უნდა ვთქვათ, განსხვავება დღეს წლევანდელ აღნიშვნასთან ისიც არის, რომ
ნახევარი წუთი დაგვრჩა გოგან. დიახ, გისმენთ.
კი, ბატონო, ეხლა საერო ხელისუფლებას თავისი პროგრამა აქვს და სასულიერო პირებსაც თავისი პროგრამა აქვს. მაგალითად, აი მეუფე ანდრია გვაზავა მიტროპოლიტი სოფელ არჯიში აპირებს სამსაათზე ჩასვლას საოკუპაციო ხაზთან, მათ უხლართებთან და იქ შეხვდება მოსახლეობას და ჩაატარებს წირვალოცვას. და ყველაზე მთავარი ალბათ 8 საათზე იქნება გამოფენა ფოტოებისა გორის სამხატვრო სკოლაში, ასევე გორის თეატრში იქნება ნაჩვენები დოკუმენტური ფილმი, რომელიც სასულიერო პირებისა და ჰოსპიტალის თანამშრომლების მიერ არის გადაღებული და როგორც გვეუბნებიან ძალიან ძიმე კადრები იქნება და ბოლოს ერგნეთში იქნება კიდევ ერთი ღონისძიება, ფოტო გამოფენა და იქაც ფილმის ჩვენება. თაკო რობაქიძე არის ავტორი და ჯისი და რა თქმა უნდა ჟურნალი ინდიგო ეხმარება მას.
ინდიგოს პროექტის პრეზენტაცია. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო გოგა აფცია 2 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.